Gepliyer Azatlyk Radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Türkmenistanda aýazly howa saklanýar, gar ýagýar. Geçen diýen çünleri ýurdun gün batarynda howa aýazly boldy. Sebebi üçin adaty bolmadyk güýçli gar ýagdy. Şondan soň şäher ýylaty suwsuz we ýylylyksyz galdy. Ýollarda awtobus hadiseleriniň ençemesi döredi. Türkmenbaşyda 13-nji ýanwarda öýlen gar ýagyp başlady. Şäheriň köçelerini, ýollaryny, agaçlaryny we jaýlaryň üçeklerini gar basdy. Azatlygyň Balkan vilayatyndaky habarçy 13-nji ýanwarda şeýle habar berdi.
Suwun agsym Türkmenbaşyda adaty bolmadyk güýçli gar ýagdy. Men beýle zady görmändim. Indi saat 23:00-da hem gar durmaýar. Çaklamalara görä garyň ýene bir gün dowam etjegi aýdylýar. Termometr -2-4 gradus görkezýär.
Garın köp yağmağı şəhərdə köçü yol hərəkətini böktədi. Akşam sağı 8-də şəhərin köçülöründə avtologların hərəkəti tas dolu durup qaldı. Donoqluq və dağlıq yerlərdəki yolların quruluşu ulaq sürməyi qiyinləşdirdi. Polisiyanın məlumatlarına görə şəhərdə onlarca avariya olubdur. Anonimlik şartında görülüşen yol polisi işarlarının sözlerine göre 13. yanvarda Türkmenbaşı'da 30'dan kovrak yol hadisası hata alınıptır. Oların 8 tanesi devlet taksilerinin katlaşmağında avariyalardan biri Maktım Gülü ve Şahadam köçelerinin satırında olup onun neticesinde bir adam helak olupdır. Türkmenbaşı'daki yol hadiseleri varada resmi haber olmadı. Yerli hakimiyetler ve devletin gözükçülüğündeki haber veriş serişteleri adatta aksiyalı yol hadiseleri ve beylekli problemler varada haber vermediler. Bu aralıkta şehirde su üçünçülüğü yıladış ve elektrik toğu bilen bağlanışıklı problemler hem dürüdü. Habarçının sözlerine göre 14-nji ýanwardan 15-nji ýanwara geçen gece howanyň temperaturasy käbir yerlerde -10-a çenli peselipdir. Köp öýlerde turbalar doňup suw çünçülüğü kesilipdir. 15-nji ýanwarda gündiz ýaşaýyş jaýlarynda agyz suw tas doluluğuna kesilipdir. Şäheriň dürli yerlerinde elektrik togy hem öçüpdir. Şäheriň gazyp çünçülük ulgamynda awariýa döräpdir.
14-nji ýanwarda ir taýat 5 töwereği Balkanabatdan Türkmenbaşy şäherine baryan gaz liniýasynda awariýa boldy. Netijede Türkmenbaşyda 20 taýatdan gowrak wagtlap gaz üçünçüligi bolmady. Yerli ýaşaýjylar öýlerini elektrik enjamlary bilen gyzdyrmaga mejbur boldylar. Tiz wagtdan elektrik ulgamyna agrym düşüp, tok bilen baglanşykly problemler hem başlandy. Elektrik togy 5 taýatlap berilmedi.
Dip azatlygyň habarçysy aýdýar. Adatdan daşary sowuk howa ýaşaýyş jaýlarynda we jemagat hyzmatlary puwdagynda çözülmän galan meseleleri ýene bir gezek güýçlendirdi. Energiýa terişdelerini eksport edýän Türkmenistan daşary ýurtlara satýan gaz we elektrik energiýasynyň möçberini ýene de artdyrmak niýetini eglan edýär. Emma ýurdun ýylaty ýaşaýyş üçin esasy şertleri bilen üpçin edilmeýär ýyllar we gyşda ýylylyksyz, tomusda bolsa suwsuz galýar. Mundan öň Türkmenbaşyda awariýa netijesinde 3-nji ýanwarda onlarça köp gatly ýaşaýyş jaýy sowukda uzak wagtlap suwsuz we ýylydyrsyz galypdy. Bu aralykda ýylaty berilýän jemagat hyzmatlarynyň aşy pethiline we suw, elektrik we gaz bilen üçünçüligiň ýetirli ketilmegine garamazdan bu hyzmatlaryň bahasy gitdigiçe ýokarlanýar we ýylatdan töleg ýygnamagyň usullary has berkleşýär. Azatlygyň habarçylarynyň sözlerine görä häzirki wagtda paýtagtyň käbir sebitlerinde ýaşaýjylardan geçen ýylyň suw üçünçüligi üçin töleg 2024-nji ýylyň ýanwar aýynda güýje giren täze nyrhdan talap edilýär. Suwun bahasy ýylyň başynda 2 esse ýokarlandy. Agym suwlar üçin hyzmatyň bahasy bolsa 6 esse artdy. Yerli ýaşaýjylar bu arada suw edarasyna töleg geçirmäge baranlaryny bilip galýarlar. Şol biraktyň özünde de hatda edaranyň jaýynda da suwun bahasynyň ýokarlananlygy barada ýazmaça bildiriş göze ilmeýär.